pietura Vienības iela. Šeit pāri dambim Daugavpils garākā iela 18. Novembra iela satiekas ar Daugavu. Pateicoties Daugavai, pilsēta ir ieguvusi 3 no 4 saviem nosaukumiem. Pirmais nosaukums ir cēlies no vācu valodas Dinaburga, jeb pilsēta pie upes Dina. Krievijas impērijas laikos pilsēta tika saukta par Dvinsku, jo krieviski Daugavu mēdz saukt par Dvinu, bet šobrīd pilsētas vārds skan latviski – Daugavpils. Daugava ir saistīta ne tikai ar pilsētas vēsturisko attīstību. Tā kalpoja un kalpo arī par iedvesmas avotu pilsētas māksliniekiem. Pie Dambja atrodas viens no neparastākajiem vides objektiem – veltījums slavenajam Daugavpilietim māksliniekam abstraktā ekspresionisma mākslas stila pamatlicējam Markam Rotko. Iespējams, tieši šeit, vērojot saulēktus pie Daugavas ūdeņiem, mazais Markus iespaidojās no krāsu kontrastiem un savienojumiem.